Slika prvi 15. Slika ekrana mobilnog telefona sa aplikacijom GPS-test i prikazom osnovnih informacija o GPS vezi. Crveno polje označava vrste signala koje telefon prima. U konkretnom slučaju, radi se o telefonu koji prima samo L1 GPS signal. GPS i kontrolisano vođenje mobilnih sistema pod pojmom precizno u terminu precizna poljoprivreda među poljoprivrednicima se najčešće podrazumeva pravilno kretanje poljoprivredne mehanizacije po velikim proizvodnim poljima uz manju ili veću podršku GPS sistema. Potreba za navođenjem mašina javila se još pre više od 100 godina kada su korišćeni primitivni mehanički sistemi za vođenje po izabranoj putanji Adams Hook 2007. koji su se zasnivali na pravljenju referentnog traga ili pravljenju privremenih vizuelnih traka, slika 1.16. Sa pojavom širokozahvatnih mašina preko 3M i trendom ukrupnjavanja polja, potreba za asistiranim vođenjem mašina se dodatno osnažila. Pravilno uklapanje prohoda širokozahvatnih mašina zahteva veliku pažnju i iskustvo rukovaoca. Ma koliko iskustvo posjedovao, rukovalac je izložen velikom naporu, koji se pojačava sa smanjenjem vidljivosti, noću, po magli ili u prašnjavim uslovima i neizbežno dovodi do nepravilnog uklapanja. Ručno vođenje mašina na velikim parcelama je problematično po dva osnova. Prvi se odnosi na odmeravanje širine zagona i otvaranje prvog prohoda. Slika 1.16. Prvi traktor sa automatskim vođenjem u operaciji i obrade zemljišta Heraudi Lange 2009. na parcelama pravilnog oblika taj zadatak je, u zavisnosti od širine polja i mašine, relativno jednostavniji nego u slučaju polja nepravilnog oblika.